Bueno, o pleno extraordinario desta mañá aprobou a parte do sorteo dos que formaran parte das mesas electorais, aprobou a conta xeral de 2018. Como foi?
Bueno, pois a conta xeral do 2018 reflexa o estado económico e a execución do presuposto do ano 2018. Pois en esa conta reflexase todo o que é o estado contable do concello e foi aprobada cos votos a favor favorables do goberno e a abstención da oposición. Nada salientable que decir, porque bueno, pois todo máis ou menos está recollido no informe de intervención e bueno, destacar lógicamente que como consecuencia no seu momento do expediente de remanente de tesorería, pois se pagaron todos os préstamos que tiñamos pendentes no Concello de Fene e bueno, e que a data de hoxe a deuda bancaria é cero, que é o principal e o máis importante que recolle esa conta.
E xa noutro orden de cousas, está a manter reunións con diferentes asociacións veciñais do concello. Onte foi con Barallobre, coa Liga de Amigos. Que é o que lle viñeron a decir?
Bueno, pois un pouco con estas reunións o que damos é, digamos, que un repaso xeral así ao estado da parroquia, non? E, bueno, por parte da directiva da Liga de Amigos de Barallobre, pois se solicitaron diversas intervencións no que é a parroquia. E quizás a máis importante e a que convén señalar os esforzos que estamos realizando para tratar de que o local da Liga de Amigos de Barallobre teña acceso directo desde a carretera da Diputación, que o problema que ten ese local é un problema importante de accesibilidade. Entonces parece que as negociacións co veciño do lado parece que van por bon camiño e que se podría abrir un paso pues, precisamente desde a carretera hasta o propio local para darle máis accesibilidade. E agora pola mañá pois, teremos a reunión coa Asociación de Veciños de Magalofes pois, precisamente para tratar de impulsar un pouco que é o proxecto de levar agua a Magalofes. Xa tivemos unha reunión hai casi 15 días e hoxe pois, vamos a perfilar un pouquiño que a, digamos, que a reforma do proxecto e a ubicación dos depósitos e ver tamén pois, a posibilidad que hai xa de convocar de forma máis ou menos inminente, pois unha reunión coa Xunta de Galicia, con Augas de Galicia e coa Diputación para tratar de cofinanciar este proxecto.
Gracias.